Pozdrav, ja sam Nikola.
Zdravo, ja sam Sandri. Dobrodošli u novu epizodu Telestrbija podcasta. Danas je sa nama Milan i zapravo ćemo pokriti jednu jako zanimljivu temu koja se odnosi na direct to phone satelitske komunikacije i zašto nam više satelitski telefoni nisu toliko potrebni. Lijepo, dobrodošao.
Dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
Možda nam najbolje objasniš šta ta direktna satelitska komunikacija na telefonu predstavlja. Mislim da počnemo od toga.
Da, satelitski telefoni kao tehnologija nisu novi, postoje solidan niz decenija, ali su ranije bili poprilično, da kažem, ciglasti telefoni sa velikom, da kažem, antenom, koji naravno rade samo van objekta napolju i moraju da se, da kažem, usmere ka nebu. Satelitske komunikacije direktno ka telefonu. Tu se misli da uzmemo običan smartfon, znači neki Galaxy ili neki iPhone, i da sa njim komuniciramo koristeći satelit, znači bez uključivanja dodatne antene, bez ičega. Znači samo običan telefon, nađemo se u pustinji negde i možemo da komuniciramo. I to je, da kažem, revolucionarno zato što svako od nas ima telefon, a jako mali broj ljudi ima satelitski telefon, a još manji broj ljudi ga nosi sa sobom.
Koja je razlika zapravo između tih nekih klasičnih satelitskih telefona i današnjih, da kažem, običnih mobilnih telefona koji sada dobijaju satelitske funkcije?
Glavna razlika je zapravo na strani satelita. Znači, ranije su satelitske komunikacije bile realizovane preko geostacionarnih satelita, znači oni se nalaze u orbiti oko 35.000 km, znači oni su jako daleko od Zemlje, i tu ima velika prednost što je satelit manje više statičan na nebu, jer se on rotira oko Zemlje istom brzinom kojom se Zemlja rotira, da kažemo, oko svoje ose, tako da nama on deluje stacionarno. E sad, činjenica da je on tako daleko znači da jedan satelit pokriva celu jednu, da kažem, hemisferu, tako da praktično uz jedan satelit je moguće pokriti ogroman deo populacije. Takvi sateliti su se koristili za mnogo, da kažem, namena, i za emitovanje TV programa, i za, ne znam, slanje video priloga sa nekih, da kažem, udaljenih teritorija koje su, ne znam, BBC ili tako nešto koristili sa onim, da kažem, velikim kombijima sa antenama i to. I korišćeno je za pomorske komunikacije, za avionske komunikacije, to je telekomunikacije na avionima, i naravno korišteno je za satelitske telefone. Ali tu je bio uslov, znači prvo jako mali kapacitet, zato što jedan satelit pokriva ono pola planete, a druga stvar, jako je daleko, što znači potrebna je specifična antena, koriste se niske frekvencije, i potrebno je, da kažem, to dosta troši baterije, ti telefoni imaju, znači satelitski telefoni imaju katastrofalno, da kažem, lošu bateriju, i, da kažem, specifični su drugi protokoli, sve i svašta je drugačije. Nove generacije, da kažem, satelitskih komunikacija ka telefonima se zasnivaju na satelitima koji su u niskoj orbiti, nalaze se na između 500 i 1500 km. To znači da jedan satelit pokriva jako mali deo planete, koji je, da kažem, ispod njega, i da, pošto je dosta bliži, signal koji dopire do njega od telefona je dosta jači. Tako da ne treba nam toliko dobra antena na telefonu, dovoljno je, da kažem, ona integrisana koja se inače koristi. Uz, da kažem, povećanu efikasnost enkodiranja signala, jer je tehnologija napredovala, mislim, prvi satelitski telefoni su u 80-ih krenuli, ili 90-ih, ne mogu tačno da se setim. Znači, uz efikasnije kodiranje i, da kažem, mnogo preciznije i osjetljivije antene na samim satelitima, moguće da se uhvati koristan signal sa običnog telefona. Skrenuo bih pažnju isto da se sada koriste, da kažem, antene koje su podeljene, znači najnovim satelitima za komunikaciju sa običnim telefonima, sama antena je podeljena, koristi se nešto što se zove spot beam. To se i ranije koristilo, ali kada je satelit pokrivao celu planetu, pa sad tipa jedan deo spot beam pokriva zapadnu Evropu, jedan pokriva Afriku, šta god, to je bukvalno antena koja je deformisana, tako da ona signal cilja samo na jedan deo planete. E sad, kada mi znamo da jedan satelit pokriva jednu, da kažem, ono, relativno mali krug, da kažem, ispod sebe, sad ne znam ono koji je to radio, sad lupa sa 20 km, i onda ga dodatno usmerimo, ta antena je podeljena u gomilu tih nekih malih, da kažem, sektora, to omogućava da signal bude još bolji zato što ne hvata šum okolo, nego baš specifično parčence iznad korisnika. I naravno, kako se satelit kreće, on menja koje tačno parče antene koristi, tako da svi ti napreci na samim satelitima su omogućili da telefon može da komunicira s njima ako telefona manje više ništa posebno nije dodavano.
E sad, baš zanimljivo to što si rekao da sateliti pokrivaju znači, jedan mali segment gde se oni kreću, ali to znači da u nekom trenutku, ukoliko bi hipotetički ja pokušala da uspostavim vezu, satelit nije iznad mene, da li to znači da ne bi mogla u određenom vremenskom periodu da...
Da, tako je. Znači, bukvalno moraš da sačekaš da satelit dođe iznad tebe, još bitnije moraš da ga pratiš. Dakle, bukvalno moraš ono da usmeravaš telefon kako satelit, da kažem, prolazi. E sad, u zavisnosti od toga koliko ih ima, može da se desi da oni nadolaze na svakih par minuta. Ne mora da znači. To sve zavisi od lokacije, od toga koliko ih ima i kako vreme bude odmicalo. Biće sve više i više satelita u tim niskim orbitama koji mogu da se koriste, pa će sve biti ređe, da kažem, da se čeka. Ali generalno da, možeš da bukvalno sačekaš da dođe i možeš da komuniciraš s njim samo dok je tu. Znači, kada ode, moraš da čekaš sledeći, komunikacije su završene.
Zanimljivo. Da. Nekako nisam to tako zamišljala, ja sam mislila, ok, ja samo pritisnem onaj emergency SOS koji imam i kao, spašena sam.
Da.
Ali, ok, kad sam mi sad ovo spomenula, na koji način zapravo funkcioniše slanje poruka preko satelita?
Preko iPhone, recimo, konkretno šalje poruke.
Da, znači ovde je, da kažem, Apple jedinstven zato što, mislim, imaju to globalno tržište, imaju manje više ono jedan model telefona. Mislim, ok, imaju, ne znam, iPhone i Pro Max, ali manje više imaju jedan the iPhone, nemaju 50 milijardi podmodela, tako da su oni u jedinstvenoj poziciji bili, i pošto su im telefoni hardverski identični za sva tržišta, bili su u jedinstvenoj poziciji da kao globalni brand, premium brand, sklope ekskluzivni ugovor sa firmom Globalstar, koja im je posvetila čak 85% kapaciteta svih svojih satelita samo za taj emergency SOS. iPhone koristi, da kažem, frekvenciju u opsegu od 2 do 4 GHz, ali koristi internu antenu i modem koja se inače koristi za komunikacije, znači sa baznim stanicama na zemlji, i koristi, da kažem, specijalne, to je te Globalstar satelite, da pošalje signal. E sad, emergency SOS funkcionalnost je ograničena po dosta stvari, da kažem, pre svega nije dostupna na svim teritorijama, ali mnogo bitnije podržava jako spore komunikacije. Znači, to je isključivo tekst i treba solidno vremena da se i uopšte ta neka poruka pošalje i primi. I sam telefon, da kažem, upućuje korisnika, ne znam, treba da usmerite telefon ka nebu, treba da budete, da kažem, negde gde nema drveća iznad vas i tako dalje, i kada uhvati neki slab signal od satelita, on onda usmerava korisnika kako da pronađe satelit specifično i kako da ga prati po toj putanji da bi se poslala poruka, isto tako za prijem. Ako ne uspe, onda korisnik mora ponovo da proba. Tako da on koristi manje više sam telefon specifičnu tehnologiju koja već postoji za obične komunikacije na zemlji, i, da kažem, te Globalstar sateliti, te ekskluzivni ugovor da pruže jednu objedinjenu, kompletnu, da kažem, uslugu koja je laka za upotrebu i koja je dostupna manje više svakom iPhone korisniku u podržanim regionima.
Ali, znači, ta komunikacija je ograničena na poruke samo, je li tako?
Tako je, i to samo poruke ka hitnim službama, da ne bi bilo, da kažem, ne nužno zloupotreba, ali mreža za sada nema kapacitet da svi iPhone korisnici mogu da četuju ako su u pustinji ili tako dalje, pogotovo što u Americi ogroman deo teritorije nema signala, ogromna je država, i onda bi oni to koristili bukvalno za običan chat, što nije namena. Mreža bukvalno nema kapacitet za to.
A ukoliko, recimo, spomenuo si da telefoni imaju integrisane antene, ukoliko neki telefon nema, znači, te posebne antene, da li on zapravo može da uspostavi vezu sa satelitom?
Da, u osnovi koristi se antena koja je već u svakom telefonu koja se koristi za mobilnu mrežu. Tako da, pošto je ista frekvencija, ako može da priča sa baznom stanicom, znači na zemlji, može da priča i sa satelitom. Jer sva magija, da kažem, se dešava na satelitu, on je taj koji mora da se, da kažem, pomuči da bi, da bi razaznao povratni signal od telefona. Pošto u telefonu uopšte nije problem da se izraženim podavnicima čuje satelit, zato što satelit ima mogućnost da emituje vrlo jak signal, znači ima solarne panele, ima, da kažem, ono, jaku opremu, radio fronte, šta god, i telefon će ga pod navodnicima čuti bez problema. Ono što je problem je sad telefon dobaci do satelita. Taj povratni smer.
Koja je zapravo uloga satelita u niskoj orbiti u ovom procesu? Zapravo zašto su ti low Earth orbit sateliti, kao što je recimo Starlink, bolji za ovakav vid komunikacije od tih geostacionarnih satelita koje si spomenuo, koji su dalje?
Da, ima, da kažem, nekoliko razloga. Primarni razlog je što je ovakva vrsta komunikacije zapravo jedino i moguća sa satelitima u niskoj orbiti, jer već do 35.000 km signal telefona bi toliko oslabio da ga nije moguće razaznati. Druga stvar, količina šuma koja bi bila, jer, da kažem, taj satelit vidi celu jednu hemisferu, tako da on vidi, ne znam, milijarde telefona istovremeno, koji svi pričaju na istim frekvencijama. Ok, oni međusobno sebe ne vide, jer ih, ne znam, blokiraju planine, ovo, ono i tako dalje. Ali satelit od zgore bi ih sve video, a samim tim bi do njega dolazio sav taj šum, a osim toga signal je preslab. Druga stvar je što sateliti u niskoj orbiti, samim time što, da kažem, se kreću dosta brzo oko planete, pokrivaju jako mali deo teritorije, što znači da imaju mnogo više kapaciteta. I ako se nadamo da će ikada biti moguće imati, da kažem, relativno normalne komunikacije, znači glasovne komunikacije, eventualno čak i neki sporiji pristup internetu preko satelita, to isključivo može sa ovim satelitima u niskoj orbiti. I to, da kažem, je specifično, znači da imaju taj veći kapacitet. I prosto, mislim, u osnovi to su dva generalna razloga, znači zato što su bliži pa mogu da može signal, da kažem, da dobaci do njih, odnosno slabljenje dovoljno nisko da ne dođe do uništenja signala, i zato što je kapacitet veći, pošto je teritorija manja, sami tim i manji šum koji oni hvataju i manje podataka treba da obrade da bi razaznali koristan signal i tako dalje.
Recimo, na koji problem se rešavaju, na koji način se rešavaju problemi male snage signala sa mobilnih uređaja prema satelitima?
Da, to je jako dobro pitanje. I da kažem, rešava se na tri specifična načina. Prvi način koji je najlakše razumeti jeste to što sateliti imaju velike antene. Sam satelit je, da kažem, inače veliki, i koriste se, da kažem, izrazito velike phased array panel antene. Što znači phased array? To su, da kažem, antene koje se sastoje od gomile, znači velikog broja, da kažem, radijskih elemenata, i koje, što omogućava, da kažem, električno upravljanje nad antenom. Znači ona može da se bez fizičkog pomeranja usmerava. To omogućava da se ta antena usmerava, ne znam, ono, 1000 puta u sekundi, šta god, zato što se ne pomera fizički. Tako da se vrši ciljanje koji tačno sektor se u ovom trenutku, da kažem, posmatra, sluša ili ka gde se šalje. A druga stvar je što činjenica da je antena, da kažem, veća, omogućava da primi, da kažem, prosto da vidi veći ugao i samim tim, da kažem, da primi više, da kažem, ono, radio emisija, tako da može, ono, povećane su šanse da će signal doći do nje. E sad, dalje se koriste izrazito, da kažem, napredni low noise amplifier. Znači, to je pojačavač izrazito niskog šuma. Znači, to su pojačavači koji su vrlo, da kažem, kompleksni i napredni, koji omogućavaju pojačanje signala bez da unose neki štetan šum, distorzije i slično. I to je jako bitno, jer signal mora dramatično mnogo da se pojača da bi mogao da se uopšte obrađuje, zato što telefon jako slabo emituje inače. Jer prosto mora da bude u okviru zakonskih granica i on radi na bateriju, a nije samo mu cilj da emituje signal, treba, ne znam, i procesor i ekran i šta god. Tako da, znači, koriste se low noise amplifier i napredni radio frontend koji, znači, to filtrira, ima gomila i filtera i prefiltera i tako dalje, i napredan taj, da kažem, processing signala. I konačan korak jeste modulacija. Za sada sva ta satelitska komunikacija s običnog telefona koristi bukvalno BPSK, znači to je Binary Phase Shift Keying. To je metoda gdje kroz jedan, da kažem, nosilac signala možemo da enkodiramo nulu ili jedinicu, tako što menjamo fazni pomere signala, recimo možda bude 0 stepeni i 180. I to je najosnovnija vrsta kodiranja podataka, jer u jedan simbol možemo da smestimo jedan bit. I sad, znači, postoje onda QPSK, to je Quadrature Phase Shift Keying, koji, da kažem, podržava četiri, da kažem, faze, i onda, da kažem, dolazimo do QAM, Quadrature Amplitude Modulation, koji su mnogo kompleksni, to se koristi za 2G, 3G, za 3G, 4G, 5G, tako dalje. Ove komunikacije koriste najbanalniji, najjednostavniji način kodiranja signala i u taj koristan signal ubacuju ogroman broj, da kažem, kodova za korigovanje grešaka, tako da, iako je tipa 70% signala distorzovano, pošto je lupan sad u nekoj količini simbola upakovano jako malo informacija i gomila tih kodova za korekciju grešaka, ispadne da će uspjeti da se dekodira kako treba. Tako da, praktično, jako ono, velike i dobre antene, dobre pojačavači i mnogo jednostavna modulacija koja pritom šalje jako puno redundantnih podataka za svaki slučaj da bi nekako uspjelo da se rekonstruiše šta je poslato.
A reci nam kako funkcioniše, čuli smo za ono Starlink i T-Mobile saradnju u Americi, kako sad to tačno funkcioniše, da li tu običan telefon može da koristi satelitski link preko Starlink satelita bez tih nekih novih antena? Kako to tačno sad radi?
Da, bukvalno može. Znači, cijela poenta te saradnje jeste da je T-Mobile omogućio SpaceX-u, da kažem, direktan pristup njihovoj internoj mreži za bazne stanice, tako da svaki satelit, gdje god je u svetu, pošto, mislim, oni svako idu oko zemlje, tako da to se podrazumeva, može da se nakači i da izigrava baznu stanicu u T-Mobile sistemu, odnosno mreži. Kao da je bukvalno telekomunikacijni toranj teleportovan u svemir. Znači, to je prva stvar. Tako da, obična T-Mobile SIM kartica, koju koriste svi korisnici, znači koja je izdata možda pre 10 godina u korisnik uzeo u poslovnici, i običan telefon, znači ne mora najnovi iPhone, ne mora iPhone da bude uopšte, može Android, može verovatno Windows Mobile ako neko uspe da iskopa, taj telefon će uspjeti da komunicira koristeći, da kažem, frekvenciju 1900 MHz, koja je podržana i za GSM, i za 4G, i za 5G, i tako dalje, i prosto on vidi satelit kao normalnu baznu stanicu. Kada ima normalnih baznih stanica u okolini, on će se nakačiti na njih, jer imaju jači signal. Ali svaki telefon se kači na baznu stanicu na koju može s najjačim signalom, tako da njemu ne smeta što ima slab signal sa satelita non-stop, ali kada nema baznih stanica u okolini, on će se nakači na satelit. Potpuno normalno isto kao što bi se kačio na zemaljsku baznu stanicu, satelit bukvalno prima signal i samo ga šalje na T-Mobile, da kažem, paketno jezgro, kao da je to prava bazna stanica, da kažem, na zemlji, i odgovor vraća nazad. Praktično sam satelit ne radi neku posebnu obradu. Ali ono što jeste stvarno wow u celoj toj priči je što to može sa postojećim SIM karticama i sa postojećim telefonima koji ne moraju da budu najnoviji flagship modeli, pošto Apple-ovi moraju. Mislim, ne može se uzme iPhone 5S i da se sa njim koristi
emergency SOS.
Ovde može. Zato što je satelit još napredniji u odnosu, da kažem, na ove koje Apple koristi, GlobalStar.
Koja su onda ograničenja kad je reč o brzini i kapacitetu u tom smislu? Kako funkcioniše taj internet?
Da, za sad internet ne funkcioniše uopšte. T-Mobile nudi samo SMS poruke.
Aha.
Znači, to jeste malo korak napredniji u odnosu na Apple, zato što Apple nudi samo ka hitnim službama poruke, ovi nude ka svima. Međutim, glasovni pozivi za sad nisu mogući. Plan je da budu omogućeni u nekom periodu, ali za internet za sad se ne zna. Veliki, da kažem, problem sa takvim komunikacijama je što je brzina reda veličine 1 kilobit u sekundi, možda 2. I to jeste dovoljno da se pošalje tekst poruka koja ima ono 160 karaktera i da se primi odgovor, pogotovo ako se to kompresuje, ako se malo napredi efikasnost, bla, bla, bla. Ali za upotrebu na internetu, pogotovo u ovom današnjem internetu koji računa da imamo stotine megabita konekciju, gde sad neki ADSL već je hendikep postao i prespor je, mislim da je to dosta daleko. Nisam siguran tehnički koliko je uopšte izvodljivo da se tako kvalitetna komunikacija ostvari sa, da kažem, i nekim budućim satelitima, jer ipak su previše daleko i ipak, mislim, limiti koliko, koliko telefon sme da emituje jako signal su ustanovljeni, da kažem, na osnovu bezbedne doze zračenja i tako dalje. Postavlja se pitanje, znači, to ne može baš da se menja, to je ostalo nepromenjeno od kako je uvedeno, da kažem, ti limiti. Tako da nisam siguran da li to mogu. Ne kažem da ne mogu, ja ne, samo nisam siguran kako bi to mogli da odrade.
Da, to je, vidiš, zanimljivo. Mislim, kao, baš da li kao nemoguće.
I da, htio bih da dodam, naravno, to radi samo na polju, kada nema drveća okolo, kada nema velikih zgrada okolo, pošto zgrade znaju i GPS da blokiraju. Da. Ne radi kad pada kiša.
Vetar.
A dobro, vetar mu ne smeta, osim ako ne nosi neke partikulate koji su ono, da kažem, elektromagnetisani ili tipa, lupam sad, ako bi nosio magnetne neke čestice, metalne, šta god lupam sad, ali vetar mu generalno ne smeta, kiša mu smeta zato što je veliko slabljenje signala u vodi i smeta mu naravno, znači, drveće, sve i svašta nešto iznad, tako da nije realistično da možemo da stavimo telefon u autu, vozimo negde po ruralnoj Americi, nestane nam signala i stiže nam SMS poruka od nekog ko nam je poslao, a da mi nismo ono stali, izašli iz auta i čekali da, da telefon uhvati signal pa da nam stigne poruka. Tako da nije za sad taj scenarij moguć.
Samo zamišljam nekog lika koji se ono otišao na hiking, pao sa neke litice, polomio se jadan u nekom žbunju i kao čekaj, jao, kao kiša, brate, kao daš, kao jao. Kao čekaj, znači ono, ono mora da puzi, smeta mu drveće, kao jao, je, kao... Na kraju diže ruke od svega, kao aj, dobro, ništa, kao, pustite me samo.
Ali, spomenuo si da zapravo bazne stanice, da se sateliti ponašaju kao da su bazne stanice sa Zemlje prenete na satelite. E sad, ovo što je kako je bilo izvodljivo T-Mobile-u da kao integriše svoje bazne stanice u satelite? Kako infrastruktura postoji iza toga?
Da, mislim, bazne stanice su, da kažem, u posljednjih, pa možda deceniju čak, dosta razdvojene. Od, ranije to, da kažem, bilo, kad je u doba 2G mreže, sve je bilo strpano na jednu fizičku lokaciju. Međutim, da kažem, danas se koriste razdvojena infrastruktura gde, da kažem, sam, da kažem, to se zove remote radio head, znači samo ono što mi smatramo baznom stanicom kada vidimo neke antene. To su bukvalno samo antene i uređaj koji taj radiofrekvenski signal u oba smjera pretvara u optički digitalni signal i tu se dalje sa, znači, više lokacija može slati do jedne bazne stanice, odnosno BTS Base Transceiver Station, tako da je izvodljivo napraviti tunel od jedne bazne stanice preko, da kažem, interneta do nekog uplink centra od SpaceX-a, odatle ga bežično, da kažem, ono, terati do satelita i tamo u okviru satelita napraviti taj remote radio head. Tako da funkcioniše isto kao što recimo imamo baznu stanicu u nekom data centru, a onda je konkretna antena na Zemlji se nalazi lupan kilometar dalje i povezana je optikom, zato što ta bazna stanica obslužuje više antene, tu se i štedi, da kažem, na hardveru i mnogo je lakše popravljati jer se nalazi u kontrolisanim uslovima, ne na polju i tako dalje. E sad, isto to, ali samo što nije antena tipa optikom povezana i na nekoj zgradi se nalazi, nego u svemiru je povezana sa nekim internet tunelima, pa onda ide bežično do svemira, pa onda iz, laserski između satelita i tako dalje. Ali sam princip, kad se dovoljno, da kažem, pojednostavi, je isti.
I kako sve to funkcioniše, odnosno šta se dešava kada, recimo, više korisnika istovremeno šalje poruku?
Da, tu se primenjuju, da kažem, koja god je u pitanju tehnologija, znači uvek kod radio tehnologija se primenjuje, da kažem, multipleksiranje. Postoji, da kažem, tri glavna načina multipleksiranja, to su TDMA, Time Division Multiple Access, to su CDMA, Code Division Multiple Access i FDMA, to je Frequency Division Multiple Access. Znači, Time Division dodeljuje vremenske slotove gde svako će, gde se prosto ne dešava da dva korisnika emituju isto vreme, jer kod takvih komunikacija obično ili bazna stanica kod mobilnih, u ovom slučaju satelit, kaže kome, ko sme da emituje kada. Znači, postoji, da kažem, neki scheduler koji zakazuje ti ćeš sad i tako dalje. I to važi za uplink, znači downlink je uvek ka svima, znači svi primaju downlink, ali samo onaj ko, kome je namenjen može da ga, da kažem, dešifruje. Kod Code Division Multiple Access, da kažem, sama, da kažem, poruka, odnosno komunikacija se enkodira na takav način da može da se dekodira samo od strane primoca, a istovremeno može da se kodira sa drugim ključem i da se praktično u jedan signal može da se upakuje više različitih poruka koje su stale, znači, i u isto vreme i u iste frekvencije, ali ono što ih razlikuje jeste ključ kojim se, da kažem, dekriptuju, odnosno kojim se dekodiraju, pošto nisu kriptovane, nego su enkodirane. I, da kažem, kod frequency division multipleksiranja koriste se, da kažem, različite frekvencije prosto tako da ne emituje u isto vreme na istoj frekvenciji. E sad, za početak, mislim, kako ove tehnologije sad su nastale, mislim, realno niko to ne koristi non-stop, tako da problema sa tim i nema. Problema će biti kada to bude došlo do toga da možemo da telefoniramo. Jer ćemo onda telefonirati malo duže, od, jer poruka odleti za ono, delić sekunde i to je to, komunikacija je završena. Ako neko drugi emituje, ovaj sačeka i to korisnik čak i ne primeti. Kod razgovora to nije moguće, jer mi ne možemo da izgovorimo neku reč pa da čekamo par sekundi da ona ode, pa da stigne do druge, da kažem, do sagovornika, pa da sagovornik nešto kaže, pa da to, kako god, da li ide zemaljski preko satelita, nebitno, i da to stigne do nas. I onda mi tipa čekamo 15 sekundi tišinu da bismo čuli jedan fragment reči, pa opet. To za razgovore ne može da funkcioniše, dok za poruke može. Sačekamo, mi ne znamo da li je poruka odmah otišla ili je čekala par milisekundi i tako dalje, i odgovor isto. To je da kažem, veliki izazov će tek biti, da kažem, kada budu te neke real-time komunikacije uvedene, ta će da se najviše vidi ta problematika.
A koje su sadašnja, mislim kao u ovom sada trenutku, tehnička ograničenja ove tehnologije? Mislim, pričali smo već sada o tome da internet i te kao pozivi nisu realni u skorijoj budućnosti, ali kao što je još pored toga.
Da, znači, to jeste izrazito sporo, što znači da treba ono minutu do par minuta da se pošalje jedna poruka. Mm-hmm. Satelit mora da se prati non stop. Ako ono nam promakne, moramo ponovo iz početka da krenemo slanje i ponovo da ga pratimo. I čak i da ga čekamo. Da kažem, jako je mali kapacitet te mreže, tako da će samim tim cena morati da bude dovoljno visoka da se smanji. Jer to je, da kažem, zakon ponude i potražnje. Ako je ponuda, odnosno količina slobodnog kapaciteta mala, a potražnja velika, moramo da podignemo cenu tako da nam potražnja opadne da bude u okviru dostupnih kapaciteta. I tu je problem što te kapacitete nije tako lako proširiti, jer zavisi od lansiranja fizičkih satelita i zavisi od smanjivanja, da kažem, teritorije koju pokrivaju, znači treba nam više satelita, i zavisi od dodeljenih frekvencija koje se dodeljuju na međunarodnom nivou, i to je jedna jako kompleksna situacija sa puno birokratije i papirologije u kojoj, gde države na kraju krajeva se dogovaraju oko frekvencije, i privatne kompanije koje bi htjele da pokrivaju ceo svet, ne postoje, da kažem, pravni mehanizmi za sada da privatna kompanija kaže ja hoću taj frekvencijski opseg u celom svetu, nego mora od svake države da traži dozvolu. Mm-hmm. I da im svaka država izda, a to znači baš svaka država, uključujući lupan sad Vatikan, ili Trinidad i Tobago, ili, mm-hmm, ne znam, Kanarska ostrva, ili Vanuatu. Znači, prosto kompleksna je mnogo tematika da bi to sad postalo wow, možemo svi da komuniciramo odjednom sve živo. Znači, cena je visoka, i problematika sa baterijom je isto zanimljiva, jer iako telefon emituje u okviru zakonskih ograničenja, telefon na zemlji često emituje sa tipa 5 do 10% od maksimalne jačine emitovanja koju inače sme zakonski da podrži da bi uštedeo na bateriji. Zato i savjet, recimo, da se u avionima ugasi, to je da se stavi u airplane mod, čak i ako postoji Wi-Fi, pa samo Wi-Fi da upalimo, zato što telefon će da traži baznu stanicu i da troši bateriju nepotrebno, jer on pokušava da emituje najjače moguće. On da bi dobacio satelita mora da emituje najjače moguće i to poprilično dugo. Jeste u okviru zakonskih, da kažem, limita, ali to troši bateriju, tako da to odmah degradira bateriju. Ako bismo to koristili za neko ćaskanje, ne za najhitnije slučajeve, bili bismo vrlo, da kažem, razočarani koliko nam se telefon i ugreje i koliko mu baterija, da kažem, brzo se isprazni. I opet, ograničenje je to radi samo napolju, kada nema ništa iznad, tako dalje, ono, mora da se prati satelit. Nije baš toliko, mislim, tehnologija je fascinantna, ali nije još uvek, da kažem, za najobičnijeg korisnika. I realno neće nikad ni biti, jer ako imaš drvo iznad, ne može signal da prođe i neće ni moći. To je nešto što se neće promeniti.
Sad, dok pričamo o svemu ovome, nameće mi se jedno pitanje. Da li to znači da će klasični operatori, da li gube značaj ili će se ta uloga menjati ili šta se sad dešava sa njima?
Da, klasični operatori su, da kažem, toliko, mislim, ja to volim da kažem, ali toliko dobro, da kažem, uhlebljeni na tržištu i toliko su, da kažem, u našim životima, jer smo postali stvarno hiperpovezani, operatori nikad neće izgubiti svoje tržište i neće dozvoliti da izgube svoje tržište. A na ovom konkretnom primjeru satelita, trenutno ne postoji, da kažem, mislim, Apple-ov primjer jeste nešto što zaobilazi operatore. Apple to može da uradi iz prostog razloga što su oni Apple i oni mogu svašta nešto. Znači oni praktično Apple to je trenutno ne naplaćuju, ali naplaćivaće tu uslugu. Međutim, činjenica jeste da operatori, trenutan modalitet saradnje kakav se razmatra, jeste da operatori sklope ugovor sa, da kažem, vlasnikom satelita, kao što T-Mobile i SpaceX imaju za Starlink, i onda svojim korisnicima naplaćuju komunikaciju ili kao neki dodatni paket, add-on, šta god, ili prosto ako je poslata poruka preko satelita, ona košta 200 puta skuplje ili nema neograničeni, nego ima 10 poruka mesečno, šta god, gde tu njima dodatan izvor prihoda, a recimo za same operatore tehnički troškovi realizacije toga su jako mali, pošto oni ne lanciraju satelite, oni ne moraju ništa da menjaju od opreme. Oni treba da rekonfigurišu deo svoje opreme i da uspostave neki standardizovan način komunikacije sa vlasnikom satelita. A opet za vlasnike satelite dobro sklope ugovore sa što više operatora, jer opet će oni njima nešto da naplaćuju. Oni su potrošili pare, lansirali satelite i to i sad moraju da povrate, da kažem, tu investiciju. Tako da ja to vidim kao neku simbiozu gde operatori prosto hendluju i regulatorne, da kažem, obaveze u državama u kojima posluju i odnose sa korisnicima i naplatu i sprečavanje zloupotrebe, jer ako korisnik zove preko, mislim, šalje poruku preko satelita sa svoje kartice, odmah se zna i ko je, ne mora sad SpaceX da traži lične podatke u državama gde je registracija brojeva obavezna i tako dalje. To mnogo pojednostavljuje stvar i mislim da niko od operatora tih satelitskih, da kažem, konstelacija ne bi hteo da ugrozi tržište klasičnih mobilnih operatora, jer im je to prosto nije im primaran biznis, neće se toliko puno ovajditi sa uslugom koja radi samo na polju, samo dok je satelit i tako dalje. Previše to usluga nekako krhka, previše je nerazvijena, nije dovoljno ono mass market da bi to moglo da ugrozi operatore koji ti nude onu uslugu koja ti radi unutar zgrade, a ovo tipa moraš na polje da izađeš da bi...
A za 10-15 godina?
Pa neke stvari neće moći da se reše nikad. Tako da to sa propagacijom signala nećemo moći da rešimo. Jer i sad nam je izazov da dobijemo 5G unutar zgrada. Tako da, ono...
Znači, sateliti otpadaju.
A, spomenuli smo više kompanija, znači, koje se bave ovim. I sad, možeš da nam sumiraš koje su to kompanije koje predvode ovu revoluciju?
Da, mislim, dva, da kažem, glavna, to je dve glavne kombinacije igrača, tu su, da kažem, Apple i Globalstar i oni su po meni, da kažem, tu najnapredniji, ne tehnološki daleko od toga, već zato što, kažem, Apple ima jedan iPhone i svaki iPhone to može i to je dostupno u gomili nekih država. T-Mobile i SpaceX imaju tehnološki naprednije rešenje koje, da kažem, mnogo više upotrebljivo za obične korisnike, ali je dostupno samo T-Mobile korisnicima u Americi, tako da nekako za ostatak sveta nije toliko relevantno za sada. E sad, bio pokušaj da Iridium, znači to je, da kažem, ono manje više prva satelitska konstelacija za to telefoniranje i za neki rudimentarni pristup internetu i pomorsku ono, navigaciju i komunikaciju i to. Kompanija Iridium je probala da partneriše sa proizvođačem čipova Qualcomm, da napravi, da kažem, neko prilagođeno kao custom rešenje sa custom čipom i tako dalje, nalik onome što je Apple radio, ali za Android telefone. Međutim, niko od proizvođača Android telefona nije hteo da se cima sa tim i to je propalo, jer Qualcomm istraživao tržište, shvatio niko neće daje tolke pare za čip koji, i onda je to, da kažem, propalo. I postoji, da kažem, kompanija AST Space Mobile, ja u njima ne znam puno, ali oni se bave, ako ono što oni hoće da urade bude moguće, to će da bude prava revolucija. Oni imaju satelite veličine tipa teniskog terena, koji mogu da pruže 5G sa nekom sporom brzinom, ali to pričam brzinu ono, u stotinama kilobita do par megabita po korisniku, do klasičnog telefona. Znači, to bi moglo da omogući pristup internetu, čitanje stranica, možda čak i streaming video u nekom jako lošem kvalitetu, svakako bi moglo da pruži razgovore, VoIP i slično, ali ti sateliti su, da kažem, ogromni, kompleksni za lansiranje, jer moraju da se raspakuju, kao onaj čuveni James Webb Space Telescope, za koji su 500 godina ga pravili, bili su fazonu kao ako jedna opruga pukne, gotovo je sve, odoše milijarde i niko ne može da ga popravi. Da. Tako da je sad, ovi sateliti isto ne mogu, mislim, moraju da budu upakovani, pa da se sami raspakuju i generalno su jako, jako kompleksni i skupi, tako da, ako bi to uspjelo, bilo bi super. Iskreno, za sad više mislim da ovaj pristup koji, da kažem, SpaceX i Globalstar koriste, da je to nekako bliže i realističnije, da bude realno.
I ovako, za kraj, šta bi nam rekao, kako vidiš budućnost te direktne satelitske komunikacije?
Pa vidim da će ogroman broj mobilnih operatora da sklopi ugovore sa, da kažem, tim vlasnicima satelita i bit će, da kažem, još firme, mislim, Amazon ima ovaj Kuiper, pa onda, ne znam, Kinezi imaju neku svoju alternativu, Starlinku, tako da bit će i više, da kažem, vendora satelita i mnogo više operatora koji će to da nude svojim korisnicima. SMS će definitivno biti tu. Hitne komunikacije će, da kažem, isto ono, biti dostupne i na Androidima i u više regiona i slično. Ono što će da bude posebna revolucija jeste Internet of Things. Znači, to su neki trekeri, senzori i slično koji, lupam sad, ono, ako imaš solarni panel i bateriju i baciš senzor random negde u pustinju, on može da komunicira onom godinama, puni bateriju solarnim panelom i šalje preko satelite, to je jako mala količina podataka, a isto tako, ne znam, ako se šalje, da kažem, neki ono meteorološki balon, on može, recimo, da javlja u realnom vremenu podatke, telemetriju, preko satelita i, naravno, kada bude pao mesto, lokaciju gde, da kažem, sletao, može isto da javi, da se mnogo lakše i brže nađe. To su mi dva primjera koja su mi pali na pamet. Isto tako mislim da će pomorske komunikacije biti mnogo jeftinije, jer će se koristiti, bukvalno ono, kao što sad imamo 4G modem za kućni internet, imat ćemo takve modeme za komunikacije preko satelita. Tako da umjesto telefona koristimo modem, jer trenutno je to mnogo, mnogo red veličina skuplja. Ovo bi bilo, ne znam, tipa pretplata 10 evra mesečno, a ono sad, ne znam, je ono par stotina do par hiljada evra mesečno za najosnovnije. Tako da postaće mnogo dostupnije, mnogo jeftinije i, da kažem, same primjene će se, da kažem, proširiti na Internet of Things, na to sakupljanje podataka, da kažem, direktno mašinsku komunikaciju, mreže, senzore i slično. Mislim da je to jedna od stvari koja je dobra za Internet of Things, baš zbog toga što radi, uvek kažem, i u pustinji, i u prašumi, i na Arktiku, i na Antarktiku, i usred okeana, i gdje god. Prosto, ipak je to, a sam hardver je jako jeftin, već postoji u mobilnim telefonima, i to mnogo menja jednačinu cene tih uređaja.
Nisam mislio da ćemo moći da budemo povezani, ali evo, nećeš moći nigde od šefa da pomeneš, pa makar i na Antarktiku. Pustit će ti poruku, evo, možda dođeš sutra. Tako da...
Možda mi rešiš ovo.
Aj molim te samo, ako uključi se na sekund, treba mi nešto. Tako da, zanimljivo stvarno, Milane, hvala ti puno što si danas odvojio vreme za nas da nam ovu temu, ovako da kažem, objasniš kao da smo petogodišnjaci, ono, da razumemo jasno. Tako da hvala ti puno na vremenu i nadam se da ćemo se uskoro družiti ponovo.
Hvala vama puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo da predstavim ovu temu i eto, verujem da ćemo se ponovo vidjeti.
Hvala našim gledaocima koji su nas pratili i nadam se da je njima bilo zanimljivo. Vidimo se i sledeće srijede u 20 časova. Pozdrav!
Pozdrav!